Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Namibijac iz Kolašina.
Ja se zovem Vasilije Bošković i ja sam sada konzul Republike Namibije u Beogradu zadnjih 15 godina. Ja sam rođen u jednom malom mestu u Crnoj Gori, tu sam završio osnovnu školu i nepotpunu gimnaziju u Kolašinu. I ja sam rođen u mestu gde je Vuk domaća životinja, uvek sam govorio o tome. To je bilo raznih anegdota, ali je najinteresantnije da sam počeo osnovnu školu neposredno posle Prvog svjetskog rata, gde su bile teške i bolne te promjene u zemlji, a posebno i u obrazovanju i svemu. Naprimjer, mi smo počeli u školi u Kolašinu osnovnoj da učimo veronauku, pa smo učili latinski, ali su posle nastale te promjene, jer odjednom ukinuta je veronauka, pa je uveden ruski. Pa je posle isti profesor koji je to predavao, kad je došla rezolucija Informbiroa, ukinut je ruski, pa su vratili neke druge predmete koje su ranije ukinuli, koji su otprilike naučnog karaktera kao latinski umjesto toga. Interesantna je recimo promjena kad je Stalin umro 53. Sećam se do toga, mi smo, kad smo dolazili u školi, morali stisnemo pesnicu i pozdravimo Tita i Staljina. Od jednog 53. ušli smo i nisu nam dozvolili da čim neko pozdravi onako po inerciji, što kažu, navika je druga priroda čoveka. Dece koje je malo gluplje, ono stane i pozdravi, onda ga lenjirom dobije packe. Onda su nas kupili i napravili su veliku logorsku vatru i morali smo da igramo neko kozaračko kolo i pevamo "Oj Staljine, ruski sine, uzmi močku, čuvaj svinje". I onda je ostala samo Titova slika. Znači, ti su potresi bili jako burni i za decu malu, to je s jedne strane bilo teško, a s druge strane jako dobro, jer smo se na neki način prekalili, naučili smo da se snalazimo, što je vrlo važno, da možemo da se podesimo prema okolini, i taj posle se osjećaj modifikovao da smo većina nas iz te generacije jako uspješni svugde po svetu. U to vreme ja sam mislio da je Kolašin najlepše mesto na svetu, šuma, Biogradsko jezero, upica se riba, neke devojčice, igramo se posle. I onda, pošto mi je sestra bila udata u Užicu, u to vreme se tako rade, otišla kozeta i sestra, završim sledeća dva razreda, onda je Užice već bilo veće, privlačilo me, ali moment kad sam došao na studije u Beograd, tada sam donao konačnu odluku, rekao sam, ovo je mesto gde ću ja da živim. Ja sam mislio da ću večno biti u Beogradu. Međutim, poslije toga kad sam otišao u Pariz, rekao sam, ovo je još bolje. I poslije mi je bio i Pariz mali, pa sam otišao u Južnu Afriku, jer mi je ponuđen vrlo lukrativan posao sa ogromnim zaradama. Ja sam kao inženjer jako dobro prolazio u Parizu, svi su išli tako u inostranstvo koji danas što idu. Ja sam slušao priču od ljudi koji se vraćaju iz Amerike, svugde iz Pečalbe, i onda sam vidio da je sve drugačiji i da je mnogo bolje nego tamo gde sam ja u Kolašinu. Kolašin je bio malo mesto, možda 7-8 hiljada ljudi, ali bilo je i vrlo čudnih, na primjer neki Vako, on je došao, bio je inženjer, pa nešto mu se desilo, stradao je na poslu, bio je jako bogat i volio je decu, i onda je pričao o liftu i onda je rekao, a liftovi tamo nisu kao što su u Crnoj Gori, tamo imate bioskop, pozdravi se da prošetate. Mi smo se pitali koliki su ti lifti, on je volao decu i tako. I stvorili smo neke iluzije, ali šta je vrlo važno za mlade da znaju, te iluzije oslobađaju veliku energiju. I ako tu energiju kanališete, kao na primjer što vodopad je divan, i to je da, ja dan danas volim mnogo vodopade, znate, ako kanališete, onda proizvodite električnu energiju, možete da koristite, znači te iluzije treba samo kanalisati. Jasno je bilo da se neću vratiti u Beograd, jer u to vreme bilo je lepo, ali se siromašno živelo. Mogli ste dobijete stan, ali ste otplaćivali kredit neka kola Fića ili tako nešto. Možda 2-3 godine, ja nisam tako to da živim. Možda sam tražio kod sebe jedno izvinjenje, pa sam rekao, pošto se patio posle rata, nisam imao cipele, pa sećam da mi je majka krpom trljala noge, da mi se ne bi smrzle, znate. Ili da morali smo da nosimo ono pokrijem uši jer dobijete onaj frostbite, a smrzne vas i otpadne školjka, tako je neki mitar, zvali smo ga Čuljo jer je zaboravio da pokrije uvo, teo je nešto da čuje od učitelja i poslije nije vratio tu kapicu, bili su rekorde temperature. I tako sam otišao u Johannesburg, dobio sam jedan fantastičan posao, to je bila nova sredina, izazov, to je bio apartheid, to je jedan, oni zovu evil, đavoli sistem, gde crnci su odvojeno, belci su odvojeno, nema mešanja boja, ako vodite ljubav sa crnkinjom, to je prekršaj zakona i onda vas istisnu, to je, onda imaju odvojeno ne samo toalete, odvojeno kuće, odvojeno ulice, tako je jedan materni robovlašnički sistem. I šta je se desilo? Veliki projekat je bio na kome sam vrlo brzo došao na vrh. Oni su nam prikazali projekat, to je trebalo od uglja da se pravi benzin. Južna Afrika je jako bogata zemlja, izuzetno zlato, dijamanti. Južna Afrika i Zimbabve imaju 85% svjetske platine, govorimo o zlatu. I onda su skupili oni ljude iz svih krajeva sveta, tako kao što su mene uzeli, bilo je tu Engleza, Amerikanaca, Švajcaraca, i onda su tražili da napravimo manje grupe po 2-3, jer je to bio ogroman projekat. I ja sam dobro poznavao tada tu tehniku motora i avionskih i raketnih i svega, i pošto je prihvaćen projekat moje grupe, da sam ja bio glavni, vi onda dođete na vrh. Tamo je postao jedan čovjek koji se zvao Mile Stojaković. On je nekada radio u vojnoj industriji Nemačkoj, tako da je napravio jedan top koji je mogao, u to vrijeme su topovi negdje 70. godina po možda 18-20 km, napravio top koji je gađao 43 km, zvao se G3, G3 i G4 preko 40.000 km, znate. Južna Afrika mu je dala da napravi koliko god napravi, unaprijed su plaćali. I on je posle obogatio se, pošto je bio religiozan čovjek, kupio je veliki plac na luksuznom delu i njegova crkva bila Sveti Toma, i on je podigao prvu pravoslavnu crkvu srpsku ili uopšte pravoslavnu na afričkom kontinentu, ortodoks, oni to kažu, religion. I pošto je on poznao mog oca, pošto je znao šta sam uradio, on je izabrao mene i ministra Pita Kurnofa i Botu da položim temelje. I ja sam položio temelje prve pravoslavne crkve na afričkom kontinentu. To mi je mnogo pomoglo na mojoj reputaciji. Došao sam praktično u Aperi Šalone vrh. I onda mi je jednog dana zove predsjednik Bota i ministar Miller, on je bio ministar saobraćaja, on je poreklom Nemac, i rekao mi je da li bi ja pristao da odem u Namibiju da pomogne da uredimo taj protektorat. I dobio sam posao koji sam mogao samo da sanjam. To je bila najveća kompanija, oko pola miliona ljudi, South African Airways, Railways, Harbors. To znači luke, železnice, avioni, ceo saobraćaj da vodim za Namibiju. I kad sam došao tamo, bilo jako interesantno. U Namibiji, došao sam da je malo ispitan i kad sam video Namibiju, zaljubio sam se odmah. Prvo, priroda je neshvatljiva, klima je savršena, stalna je temperatura oko Vinduka između 18 i 23, retko skalira dole, stalno je vedro nebo, sunce greje, samo padaju kiše u tropskoj sezoni, decembar, januar, i to ono poplo je, kao što gledate i filmova, kao iz kabla. E, tako je to u Namibiji, to je bivša nemačka kolonija, jako uređena, divna jedna zemlja. I ja kad sam došao tamo da vidim, dobalo mi se savršeno. Imate Kalahari pustinju i Namib, najstariju pustinju na svetu. U sredini je plodno i džungle su na severu. Bogata rudnici, dijamanti, poludrago kamenje, urani, vreste, šta hoćete. Ima 1 milion kvadratnih kilometara, to je 4 puta veće od bivše Jugoslavije, tačno, a samo 2 miliona stanovnika. I imate 100 miliona antilopa, imate 17 miliona govedi, 36 miliona kozi, jarci i to, zlato, uranijum, drago kamenje, gas, prirodni. Znači, jedna savršena bogata zemlja, ali divna. Ja sam išao posle po svetu, imao sam želju za nekim znanjem i avanturom, a isto tako kroz to malo da dođem do nekih stvari, da li je to dijamant, emerald i tako mogu finansirati te svoje hobije i da stvorim neku bazu za budućnost. I najinteresantnije što sam sreo, to je tako jedan paradoks. Bio sam gde su Inke, bio sam gde su Maje, bio sam u Machu Picchu, bio sam u afričkim plemenima, tako i kroz lov i posećujemo, znate, ono, navike, i tako da sam ja volao da povrno 2-3 mjeseca onako divlje živim bez ičega, odemo sa Range Roverom i idemo u Kongo, tamo išli smo kolima skroz gore do Severa Afrike. I najinteresantnija stvar je slučajno pala baš u Namibiji. Ima jedno pleme koje se zove ova Imba. Žene su izuzetno lepe i dugačke su, oko 2 metra. I muškarci, oni se nikada ne kupaju, ali mirišu kao najlepši parfemi. Zašto? Oni koriste maslo životinja, te aromatična biljka, reko bi loj, recimo od jarca ili antilope, i te aromatične biljke, i oni se s time mažu po telu, imaju božanstvenu bronzanu boju, nemaju nikakve infekcije, to je antibaktericidno, verovatno, i nikad se ne kupaju. Oni imaju tamo vodu, ali oni se uopšte nikada ne kupaju, nemaju tih zaraznih bolesti, uopšte jedino na što nisu bili otporni, to je ova sida, AIDS. I oni su potpuno drugačiji, jako su lepi, žene nose samo, idu tople, znate, onako, i trljaju se tim, i oni veruju da su došli sa sazvezđa Orion. I naučnici su našli da onaj Orion, ja mislim ima 6 ili 7 onih planeta ili zvezdi, imaju male piramide koje su apsolutno tačno postavljene kao pre 12.000 godina. Ako odete na internet, možda to postoji na internetu, pre 12.000 godina tako je Orion bio taj položaj. I šta je kod njih? Njegova je kultura potpuno drugačija. Oni, neki su primili kršćanstvo, neki nisu. Ali oni veruju, tamo kad se rodi dete, oni plaču, kukaju kao mi kad ti najrođeniji umre. Čitulje, neke, udaraju se u glavu, znate, ono malo primitivizam. Plaču zato što je došlo na sve da se muči. A kad umre neko, to je igranke, tu se pije, to znači prestoje da se muči, ide nazad na Orion. Znači, potpuno suprotno rade kao naša civilizacija. Kad se neko rodi, on mora prođe period da se muči, znate? I onda oni tuguju, mi se suprotno radimo. Kad umre, to je velika fešta, oni se, znate, piju, igraju, bubnjevi, raduju se. Jer je otišao, predstavili su njegove patnje na zemlji, znate. I onda je jedan Francuz došao na fantastičnu ideju, to sam zaboravio da vam kažem, tamo postoji, imate Navi pustinje, najstarija pustinja na svetu, i one su na vrhu pustinje. Tamo postoji ta higroskopna prašina koja je toliko mala da uopšte ne možete da vidite, samo se nakupe slojeve, znate. Na sreću ona nije otrovna za organizam, ništa, jer je neka vrsta prirodne prašine koja, iako je progutate, ona se nekako svari ili... Oni se, znači, tu prašinu pomešaju sa tim lojem, termačnim biljcima i zato oni, na primjer, iako se znoje i to, ta prašina upija taj znoj i te aromatične biljke drže. Jedan Francuz dođe na ideju, a to je proglašeno kao nacionalno blago, nije dozvoljeno da se iznosi. Jedino ta prašina na tom mjestu je gdje su ovo imbe, to je sever Navi pustinje, pre obale Skeleta, tamo gdje su oko 300 galija od 1400 i neke nestalo, znate, nosili su ono iz Južne Amerike zlato i plen onaj. I šta se desi? On je napravio jedan mali jastuk, stavio tu higroskopnu prašinu koju upija i onda je njegova žena volila mačke i on je vidio da to uopšte ne smrdi nikako i da taj jastuk mačke mogu koliko će da se isprazne, znate, da mokre. I on je došao na božanstvenu ideju, počeo da prodaje te jastuke po Evropi, u Parizu, u Americi, posao ga osudili na zatvor, znate, ne znam koliko je ležao, i zabranili su da se iznosi ta higroskopna prašina koju upija. I sa tim je vezano jedna stvar, na tom mjestu imate najlepše dragulje na svetu, imate mandarin garnet zeleni, imate emerald, imate turmaline, baš tu gdje su oni te stene, ali najlepši, najčistiji. Znači, nešto se tu desilo, to nema logike. Šta se radi? Jedan Šveđanin je došao tu i on je kao dobrovoljno napravio jednu kliniku i školu za decu i zaljubi se u jednu teovo imbe. Sada imate, ono su jako inteligentne. Oni, na primjer, rade u banci kao menadžeri. Naravno, tu se obuku onako kako je treba da se obuku kako dođe vidu, čim odu, ono je samo ono krpicu dole i toples i tako dalje. I šta se desi, taj se Šveđani zaljubio jednu od njih i sad je trebao da je ženi u Švedskoj. I mi smo, skupila se jedna grupa tih ljudi koji su poznati, jer on bio jako poznati, jedna divna osoba, pomagao je te organizacije, gradio neke kućice, donosio neke lekove, organizovao klinike. Jedan stvarno onako filantrop, znate, mlad je bio, a mislim da mu je otac bio direktor onoga što prave Sabo na vozilo i neke male podmorice što radi, bio jako bogat. I mi smo se skupili, otišli smo na to venčanje i naravno imao lepu venčanicu i kad je ona došla da se okupa u kadu, doživjela infarkt, jer nikada se nije kupala u vodi celog života i to je bilo zaista tužno. Ona je umrla, dono je telo sagranio tamo, tu je napravio školu i ostaje da živi u Namibiji. Jer je to šok tela. Vjerojatno ti, mi znamo da je, ja sam često pričao i pre toga i posle sa njim, i on je stalno tvrdio da mi ovdje na zemlji mislimo da je voda izvor života. A on kaže, postoje neka bića kojima ne treba voda, kao ova imbe. Pa ja sam ga pitao, pa znaš, oni piju vodu. Pa kaže, vjerojatno kad su došli ovdje, stekli su tu naviku. Jer se nikada nisu kupali i kod njih nema. Imaju, to je antibakterijalno, ta prašina što upija, te lučenje tela, uključujući znoj i ostalo. I eto, to je tako bilo tragično sa tom divnom, mislim, Elamon se tako nekako zvala, zaboravio sam, bila je divna, božanstvena, lepa, znate, tako. Oni su tako imaju struk, imaju pluća, stoje pravo. Zaista su neka, kao da je druga rasa. Isto su kao ljudi, ali potpuno su drugačiji. Njih odmah prepoznate kad ih vidite. Nisu ni kao beli, ni kao crni, ni kao ovi kolorati mješani. Potpuno su drugačija shape. I izgledi tela i svega. I oni idu bosi, znate, tamo, tako su, i uopšte ne jedu ništa drugo, samo antilope. I onda je taj ispričao meni taj njihov chief, znate, u pasu ga zvali Jody. Ispričao me da kod njih nema uopšte, niko nije bolestan od raka. Ali u zadnje vreme, mislim, nekada, ali sada poneko ima rak. I onda mi on ispričao, zamislite, jedan čovjek koji ne zna ništa, da samo jedna životinja ne može da dobije rak koji oni jedu, a to je koza. Može dobije čovjek i pas. I to je istina, znate, jedino zašto koza ne dobije rak. Oni pričaju da su oni te doneli sa sazvijeđa Orion tu životinju. To je o tim imbama, tako je interesantno, imaju divno, oni su uglavnom stenoviti i te stene kod njih su nekako drugačijeg oblika. Sve su nekako kružno i tako da može da se tuda ide i bos i ne može da vas ubode i tako dalje. Afrika je toliko interesanta, znate, vi kad vidite recimo afričke državnike, ja ću vam reći jednu vrlo čudnu stvar i to je meni rekao predsjednik, da svi ti što tamo vladaju, na primjer Jomo Kenyatta, on je bio sin poglavice, dr. Sen Nujoma isto iz Ongađere, poglavice, to su Ovambo, znate, jer on zna, ima šanse nešto da nauči, da li je išao da se školi ovo formalno na zapadu ili ovako. E sada, kad vi vidite da onaj predsjednik drži drugoga za ruku i priča, vi mislite to je neko prijateljstvo i naivno, međutim, oni su razvili to da im je ruka detektor laži. On samo vam priča. I ako vam poraste puls, znate, onaj kao grafik, on zna da vi lažete i nema povjerenja u njega. Ako je hladno, ono sve čisto. I ja mislim, pošto sam ovako po prirodi sebe trenirao da vlada sobom, predsjednik je čak mene postavio i sjećam se kada je došao gospodin Mrkić, on je sada baš ovdje kod gospodina predsjednika Nikolića. Oni su pošali da prijem kod predsjednika i mi smo se sreli tamo u palati na kapiji i oni trebao da putujemo. Kaže, to nije problem, ja ću da to srešim. I ja kažem, pođi sa mnom. Oni se ništa ne mižu. Kaže, pa mi smo bili dva puta. I predsjednik je pozvao ga Jugoslavija generalno, a Srbija direktno. Najviše trenirala njih i studirali su ovdje. On je veoma zahvalan Srbiji posebno i dan danas stoji taj odnos. I on je se nasmio i rekao je, samo Bošković ima klirens u moju spavaću sobu. I onda je rekao, pa kako to pitati? Kažu, imamo svoj afrički metod, znaš, to je čovjek kome ja verujem 100%. I to je jedna od interesantnih stvari. Znači, kao sin poglavec, on je razbio nešto da vlada ljudima, da masama, da je presuđuje i da bi se zaštitio, znači on ima da zna da li ga neko laže, da li mu je opasan da ga svrgne i on ga uhvati za ruku, oni pričaju i on zna ako je sve u redu, kao detektor laže. Ok, ako nije, onda ga ili sredi, ili ga baci negde, ili protera, ili tako dalje, tako da uvijek ostaje ta kuća, kao što je, recimo, kraljevska kuća, recimo, engleski vlasti, to je poređenje, tako ostaje na vlasti, dok neko ne nasledi, nema taj, tu sposobnost i poslije dođe druga dinastija. Ljudi imaju taj kompleks i strah od zmije i u Crnoj Gori ima jedna zmija koja zove poskok, ja znam ono kad vas ujede, to je veliki problem. To je isto tamo oko Kolašina, oko Biogradskog jezera. U Africi to je, crnci se toliko plaše tih zmija da uopšte nemaju nikakvu kontrolu nad sobom. Možda je to neki primitivizam i šta ja ne znam. I egipski ambasador u Vinuku, pošto sam ja imao sa njim specijalno odnose, dolazi su inženjeri, arhitekte za naše projekte iz Egipta i zbog tih razgovora i tako on meni donese egipatsku kobru napunjenu i ovaj sa onim znakom poznati ta što je ujela kao patru, znate. Ja sam to mnogo voleo i odlučio sam da to donesem u Grosku, tamo što sam kupio od Olga Đerski Retnikovac. I odjednom je crnac poslušavio, došao kod moje žene, rekao je, nema, dam, kad on donese tu zmiju, tu će sve zmije da navalje, to je kralj zmija, doće zmija koja je tamo kralj, napadaće ljude. I ja moja žena kaže, moja žena kao svi ti umetnici su sujeverni, kaže da su gluposti, ona, nećeš ti to. I ja sam to prošvrcovo donosam u Beograd. Prvi dan sam stavio na jedan vidikovac što gleda na Dunav i vidio se ta, tamo imam ruže, to je jako lepo, i vidio sam ruže sa mrdevi. Sada, profesionalna deformacija, ja vidim veliki orak tu što ima, liče se ne mrda. Znači, neka životinja tu, ja sam mislio da je zec i nešto. I uzeo sam ono što sam skupljao lišće tamo od one vinove loze što je na tom vidikovcu mom, jedno je ovako dugačko, 20 metara sa možda 10. I odjednom je, ja sam stavio tu kobru na taj sto, gdje smo pili piće i onda kao, eto, to je pričamo. Moja žena bila šokirana, bila je jako ljuta, otišla je pa se vratila, valjda da vidi šta će biti. Ja sam sišao gdje su ruže i odjednom je ogroman smuk. Napao me ja, pošto sam lovac i tako hladan, ja sam s onim što sam kupio lišće i onda mi je čak ta žena koja se uplašila bacila tu metalnu grablju, ja sam ubio tu zmiju. Ona je bila skoro 4 metra. I sad sam ja njima rekao, žena je rekla, vidiš šta je on rekao, doće kraljica zmija, tu, ovo, ono. A ljudi su pričali tamo suski putevi da su vidjeli zmiju koja je rep na jednoj strani puta, glava na drugoj strani, to je pukovnik Rodić i neki Jova Stanković tamo što je bio. I na kraju, vjerojatno je to bila ta velika zmija, nikada nisu vidjeli toliko. Ja stavim preko ograde, a ta legenda govori da taj kralj zmija uvijek će da nestane. I mislim, mi smo bili sigurni da je mrtva, slomili smo je kičmu kod glave i tako. I mi smo mislili da je damo negdje da te prirodnjaci ili zoološki vrt ili neko uživa. Međutim, zmija je nestala zaista volševno. E, šta se desilo poslije toga? Zmije su tako navalile na to da moj brat iz Crne Gore koji je došao i to se tako čude stvari dogašale da je to smešno sve do nekih konkretnih događaja. Ja kad odem, dođem tamo, nema nijedne zmije. Čim odem u Grosku ili u Beogradu, one dolaze tamo. Sad je ispalo to nešto, ta vudu, magija, muti i tako dalje, ali niko od moje familije nije htio tamo da dolazi. Znate kakvi su naši ovdje, oni su pričali da sam ja tu dovukao zmije, da mi ne bi dolazili rođaci, da mi smetaju. Znate, to je tako, to je jedan isto advokat Crnogora spustio priču, tako. Šta god sam probao, što nije logično i riskantno, uspio sam. Onda sam mislio da ja imam te sposobnosti, da mogu to da radim. I tako sam krenuo u svet, a onda kad postane nešto, htio sam još više, još više. Ali ima taj avanturizam kad ti se gradi adrenalin, kad duraš nešto izuzetno, kad si igra sa opasnošću. E, život se promijenio kad sam dobio ova dva blizanca. Onda sam počeo drugačije. Međutim, konjurao sam dosta i znanja, i pozicije, i novca, i prijateljstva šta mogu da radim. Jer sam onda dobio tu odgovornost koju ranije nisam imao, baš me briga da ću šta gubim, opet sam na svom. A kad sam vidio te dva mala treba da podine, da postane nešto, da ne bude, onda sam počeo zdravo da balansiram.
Slušali ste dokumentarnu reportažu Namibijac iz Kolašina. Reportažu realizovali Dejan Ivanović i Milena Radić.